Hyvää päivää ja tervetuloa makrotaloustieteen kasvuosien opetusvideon pariin. Nyt siirrytään tosiaan tarkastelussa noista talouskasvua selittävistä kasvumalleista, teoreettisista kasvumalleista, tarkastelemaan talouskasvun syviä tekijöitä. Ja lyhyt motivointi alkuun, että miksi me tarkastellaan näitä talouskasvun syviä tekijöitä, niin se on olennaisesti semmoista asiaa, mitä talouskasvua koskevassa akateemisessa tutkimuskirjallisuudessa on viimeisten vuosien ja vuosikymmenten aikana tehty. Eli se, että me siirrytään nyt esimerkiksi Solvin kasvumallista niin näihin kasvun syviin tekijöihin, niin me ollaan tavallaan tutkimuksen näkökulmasta huomattavasti tuoreempia asioiden parissa. Ja tämä esitys kokonaisuudessaan, Tomin johdantona tähän noihin syviin tekijöihin ja osittain myös motivointina, eli toivottavasti asia selvenee tässä tämän videon edetessä. Eli koitetaan ensin ymmärtää, miten näitä eri talouskasvun tekijöitä oppikirjoissa ja akateemisessa tutkimuksessa jaotellaan ja jäsennetään. Ja tässä käytän tämmöisiä termejä kuin, että on välittömiä tekijöitä ja syviä tekijöitä. Eli jos me vielä mietitään näitä kasvumalleja, vaikkapa Solvin perusmallia, joka on hyödyllinen ja hyvä malli, niin mitä se nyt olennaisesti kuvasi? Niin sehän kuvasi sen, että miten toi steady state tasapainotason niin kuin pääoma intensiteetti, niin miten se riippuu näistä mallin parametriarvoista. Siinä kolmosvideolla johdettiin sille matemaattisesti ilmaisu, jossa se oli lausuttu noiden mallin parametrien avulla. Ja havaitaan muun muassa, että säästämisaste, jos kasvaa, niin tämä pääoma intensiteetti tasapainossa nousee ja niin poispäin. Sitten se, mitä Solvin malli myös pystyy kuvaamaan, niin on se, että miten se talous konvergoituu siihen steady state-tasoon. Millä ehdoilla ja sitten myös, että kuinka nopeasti. Ja erinomaisesti se malli kuvaa myös sen, että miten toi steady state-tason pääoma-intensiteetti määrittää sitten sen elintason ja kasvun. Mutta tavallaan aiemmin tarkasteltiin sitä, että kritisoitiin Solvin mallia siitä, että malli, joka sanoo, että talouskasvua voi syntyä ainoastaan teknologian kehityksen myötä, mutta se ei sano mitään siitä tekijöistä, joiden perusteella teknologian kehitys sitten taas syntyy, niin sellainen malli on hyvin epätyydyttävä ja siinä auttaa nämä endogeeniset kasvumallit sitten. Mutta tavallaan sitten herää myös ehkä toista kautta niin kuin tämmöinen syvempi kysymys, että okei, että jos nämä tuotannon tekijät, siis fyysinen pääoma tai myös inhimillinen pääoma ja teknologia, niin tosiaan määrittää tätä elintasoa ja talouskasvua, niin miksi se sitten kuitenkin käytännössä, jos me tarkastellaan maailmaa, niin toi pääoma-intensiteetti on monissa maissa paljon alhaisempi, ja sitten toi teknologian kehitys taas, niin siinä on suuria eroja. Eli tavallaan voisi ajatella, että teknologiaa voidaan, tieto liikkuu nykyään vapaasti, ja teknologiaa voidaan imitoida tai kopioida, niin. Joten jotain siellä on taustalla syvempiäkin tekijöitä kuin pelkästään nämä erot näissä tuotannon tekijöissä ja teknologiassa. Eli me halutaan päästä kiinni siihen, että mistä tekijöistä johtuu nämä erot näissä syvemmällä tasolla, jotta meillä on tämmöinen tieteellisesti tyydyttävä selitys niin tästä hyvin tärkeästä kysymyksestä, miksi on eroja talouskasvun suhteen ja elintason suhteen. Jolloin me siis päädytään, tai akateemisessa tutkimuksessa on päädytty siihen, että itse asiassa nämä tuotannon tekijät ja teknologia, joita me mallinnetaan siellä tuotantofunktiossa, niin ne on ainoastaan vaan tämmöisiä välittömiä tekijöitä. Ja sitten on joukko niin kuin syvempiä tekijöitä, jotka sitten osaltaan määrittää nämä kasvun välittömät tekijät. Eli olennaisesti tämä sama asia voidaan havainnollistaa tälleen graafisesti. Näitä on erilaisia esityksiä. Tässä on yksi niistä esityksistä. Eli ajatellaan, että on syviä tekijöitä. Tämä on ehkä kaikista tyypillisin jako oppikirjoissa ja osittain myös akateemisessa kirjallisuudessa, että on maantiede, kulttuuri ja instituutiot. Palataan seuraavilla videoilla siihen, että mitä näillä käsitteillä tarkoitetaan. Näillä on ehkä tässä kasvututkimuksessa hivenen eri määritelmä kuin sitten yleisessä arkikielessä, niin on tärkeää, että ymmärretään myös, mitä näillä tarkoitetaan. No kuitenkin meillä on joukko näitä syviä tekijöitä, jotka sitten taas määrittää nämä välittömät tekijät, joita me on tavallaan tähän asti tuossa Solovin kasvumallissa ja osittain muissa kasvumalleissa niin tarkasteltu ja tarkastellaan fyysinen pääoma, inhimillinen pääoma, teknologia. Ja sitten taas näiden välittömien tekijöiden perusteella niin määräytyy se elintaso tai elintason kasvu sitten. No tästä on tosiaan erilaisia esityksiä näistä. Toinen sitten on tämmöinen esitys, että tehdään tavallaan vielä ero näiden syvien tekijöiden perusteella, että on tämmöisiä aidosti syviä eksogeenisiä tekijöitä, niin kuin että maantiede ja toi geenit ja sitten historialliset maahanmuuttoaallot, että miten täällä väki on liikkunut ihmiskunnan historiassa ja ne sitten vaikuttaa sitten joko instituutiot siihen, että minkälaisia instituutioita on muodostunut tai sitten, että minkälainen kulttuuri on vallinnut. Ja nämä sitten kaksi kanavaa niin määrittää näitä välittömiä tekijöitä. Ehkä tässä on, tämä selventää sitä ajatusta, että on siis hyvin, eri tutkijat painottaa eri asioita, ja jos joku on tehnyt elämäntyönsä vaikka instituutioiden pohjalta, niin sitten hän tekee tietenkin kaikkensa, että koittaa osoittaa, että ne instituutiot on tärkeitä, ja vaikkapa kulttuuri tai joku muu tekijä ei niinkään, niin tässä on niin painotuseroja, mutta. Ja mitäs tässä esityksessä muuta? No ehkä sitten tavallaanhan nämä välittömät tekijät voidaan myös ymmärtää sillä lailla, että ihmiset reagoi päätöksissään niin kuin noihin kannustimiin. Eli se, että onko vaikkapa järkevää investoida fyysiseen pääomaan tai koulutukseen, niin sehän riippuu ihan siitä, että onko näköpiirissä, että sille investoinnille on mahdollista saada tuottoa. Ja sen perusteella ihmiset tekee sitten päätöksiä siitä. Ja niihin kannustimiin me voidaan sitten myös politiikalla vaikuttaa, talouspolitiikalla. Mutta se, että mistä nämä syntyy, niin ne on tavallaan määräyty osittain näiden syvempien tekijöiden perusteella, että mitkä on instituutiot ja vallitseva kulttuuri. No joo, tässä on jotakin havainnollistuksia siitä. No nyt kun me tarkastellaan tosiaan näitä talouskasvun syviä tekijöitä, niin voitaisiin käydä joku matemaattinen malli läpi, mutta olen valinnut nyt semmoisen esitystavan, että koitetaan vaan ymmärtää noita käsitteitä vähän, että mitä niillä tarkoitetaan kulttuurilla, instituutioilla, noilla syvillä tekijöillä, ja sitten käydään läpi joitakin empiirisiä tutkimustuloksia, mitä niistä on tehty, tai joitakin empiirisiä tutkimuksia. Ja tosiaan tähän asti, kun esim. Tarkasteltiin sitä Solovin kasvumallia ja hivenen sivuttiin muitakin malleja, niin on tosiaan tärkeää ymmärtää, että talouskasvuun ja kehitykseen liittyen on tehty aivan todella iso määrä empiiristä tutkimusta. Ja onkin ylipäätään haastava siitä aiheesta mitään uutta löytää, koska sitä on tehty niin paljon. Ja jos joko lukee akateemista kirjallisuutta tai törmää uutisissa tutkimustuloksiin tai tekee itse sitten opinnäytetyössä tai jatkaa siitä eteenpäin, niin kasvututkimusta, niin on tärkeää ymmärtää tosiaan se, että korrelaatio ja kausaalisuus on kaksi eri asiaa. Ja tätä sivuttiin hivenen siellä, kun puhuttiin niillä ensimmäisellä videolla niin tieteellisestä menetelmästä ja mitenkä kasvututkimuksia pitäisi arvioida, niin tämä liittyy nyt siihen. Eli jos otetaan tyypillisesti heidän mallinnetaan ekonometrisesti niin kuin käyttäen tämmöistä regressiomallia, jossa me selitetään nyt vaikkapa PKT per capitan kasvua niin joukolla muuttujia, niin jos meillä on iso tilastoaineisto, niin silloin meillä on, saattaa olla vähän liiankin hyvä mahdollisuus saada tilastollisesti merkitseviä tuloksia. Ja ihan riippuen siitä, että mitä maita meillä on siellä mukana ja ennen kaikkea, että mitä muuttujia meillä on siellä mukana, niin voidaan saada oikeastaan ihan, vähän niin kuin ihan mitä tuloksia vaan, jos vedetään mutkia suoraksi. Ja siinä pitää olla sitä kriittisyyttä ja niin kuin ammattitaitoa, että osaa sitten arvioida, että onko tämä tulos missä määrin luotettava ja mille kaikelle se on ehdollinen, jos joku tutkimustulos on tilastollisesti merkitsevä sieltä löydetään. Eli jos kärjistään, niin kasvua, jos selitetään regressiomallilla, niin on mahdollista saada lähes mitä tuloksia vaan. No, optimitilanteessa tosiaan, tätäkin sivuttiin siellä tieteellisessä menetelmässä, niin me käytettäisiin tämmöistä satunnaistettua koeasetelmaa, niin kuin vaikkapa lääketieteessä käytetään tyypillisesti, eli arvotaan kohdehenkilöt, tässä vaikkapa nyt maat, niin satunnaisesti treatment-ryhmää, jotka saa jotain lääkettä, tai on se sitten joku politiikkakokeilu, ja sitten placebo-ryhmää, kontrolliryhmää, ja jotka sitten ei saa sitä treatmenttiä, ja katsotaan sitten niitä vaikutuksia. Niin tietenkään tämmöistä niin kuin satunnaistettua koeasetelmaa, niin käytännössähän me ei oikein makrotasolla voida toteuttaa. Onhan nyt ollut Suomessa esim. Perustulokokeiluja ja mahdollisesti niitä enenemässä määrin koitetaan myös toteuttaa, mutta siinä on isoja ongelmia sitten, perustuslaillisia kysymyksiä ja muita. No, kehitystaloustieteessä, development economics, joka tosiaan sivuaa makrotaloustiedettä ja kasvututkimusta, niin siellähän on viimeisten vuosikymmenten aikana hirveän paljon tehty näitä satunnaistettuja koeasetelmia siten, että linkitetään aina joku tutkimusasetelma johonkin kehitysyhteistyöprojektiin. Arvotaan vaikkapa tietyt kylät jostain kehitysmaasta, jossa lapsille annetaan iPadit ja toiset kylän lapset jää sitten ilman ja seurataan sitten, että miten heidän oppiminen ja koulumenestys ja mahdollisesti kehitys niin sitten jatkuu. Havaitaanko eroja sitten? Niin on, se on, mitä development economics on paljon tehty, ja sitten tietenkin, no siinäkin on varmasti sitten nyt tultu vähän takaisinpäin, että sitten hoksattu, että joo, satunnaistettu koeasetelma on hyvää, mutta on siinä tietenkin tiettyjä rajoituksia. Lähinnä ehkä sen tulosten yleistettävyyden kannalta, että missä määrin sitten, jos ne on aina saatu jossain tietyn kehitysmaan tietyllä alueella, tietyssä kylissä tai näin, niin kuin ne tyypillisesti on, niin missä määrin sitten ne tulokset voidaan yleistää. Niin se on herkästi ehkä noiden koeasetelmien sitten ongelmapuoli. Mutta nyt kun puhutaan näistä kasvun syvistä tekijöistä, ei harhauduta ihan harhapoluille, niin koeasetelmiin liittyen on tärkeää huomata se, että joskus myös historia tarjoaa tämmöisiä luonnollisia koeasetelmia. Eli tavallaan, että muodostuu tämä treatment ja kontrolliryhmä niin kuin luonnostaan. No, näistä yleensä mainitaan näissä oppikirjoissa, niin toi Koreoiden jakaantuminen ja Saksan jakaantuminen. Eli mitä tarkoitetaan näillä, niin sitä, että ennen tosiaan tota jakaantumista, niin toi Pohjois-Korea ja Etelä-Korea, niin ne oli käytännössä kaikkien mittareiden suhteen niin hyvin yhteneviä. Eli siellä ei ollut eroja väestön koulutustaso, ei kulttuuri, ei kieli, ei maantieteen suhteen. Eli kaikki tämällä on tämmöiset tekijät, joita me voitaisiin ajatella, että selittää talouskehitystä, niin ne oli samankaltaisia. Ja sitten tuli tuo jakaantuminen. En ole historiaa tunne paremmin yksityiskohtia, eikä niitä nyt ottaisi ehkä tarpeen kaikkea kerratakaan, niin kuitenkin tapahtui niin, että toisella puolella rajaa niin otettiin käyttöön hyvin erilaiset poliittiset ja taloudelliset instituutiot, eli yhteiskuntajärjestelmä kuin sitten toisella puolella. Ja voidaan nyt sitten havainnoida, että mitä siitä on seurannut. Eli lopputulema on se, että Pohjois-Korea on äärimmäisen köyhä maa, on paljon ollut riippuvainen ulkomaiden antamasta ruoka-avusta, ja taas Etelä-Korea niin on yksi maailman vauraampia maita ja kuuluu teknologia eturintama useilla aloilla. Eli muutamassa vuosikymmenessä niin valtavat kehityserot, ja kuitenkin samasta niin kuin lähtötilanteesta lähdettiin liikkeelle. Niin tässä tosiaan tämä on kyseessä luonnollinen koeasetelma, ja tällöin voidaan päätellä, että okei, ne erot, jotka nyt havaitaan sitten näiden Pohjois- ja Etelä-Korean välillä, niin ne johtuu tästä treatmentistä, eli siitä, että näistä eroista tuossa poliittisissa ja taloudellisissa instituutioissa. Ja sama logiikka pätee paljolti tuohon Itä- ja Länsi-Saksaan, eikä tarvitse sitä kerrata, mutta siitä esimerkiksi käy ilmi ehkä se, että Saksojen yhdentymisestähän on nyt jo yli 30 vuotta. Ja edelleen on tosi isot erot taloudellisesti niin tuon Itä- ja Länsi-Saksan välillä. Eli se, että jos tämmöiset instituutiot muutetaan hetkeksi, niin ne vaikutukset on hyvin pitkäaikaisia. Vuosikymmenien tai jopa vuosisadan tai satojen mittaisia. Ja se on yksi tavallaan, mihinkä kasvututkimuksessa on myös havahduttu, niin just tähän pitkään historiariippuvuuteen. Eli nämä erot, jos niitä pääsee muodostumaan, ja siellä on taustalla, varsinkin jos siellä on taustalla tämmöisiä eri niin kuin eroja näissä syvissä tekijöissä, niin ne aiheuttaa tosi pitkäaikaisia eroja sitten myös näissä kehityksissä. Ja yksi syy niin kuin myös, että miksi sitten kasvututkimuksessa on enemmän ehkä jouduttu katsomaan näitä tämmöisiä syviä, hitaasti muuttuvia tekijöitä, kun kulttuuri ja instituutiot, niin ne on yleensä tämmöisiä hyvin, hyvin hitaasti muuttuvia, niin on just se, että ne erot maiden välillä on niin pysyviä, että ne ei millään selity pelkästään tämmöisillä välillisillä tekijöillä, joiden kanssa mahdollista muuttua melko nopeastikin, vaan siellä on pakko olla taustalla, pakko turvautua myös semmoisiin syvempiin selittäviin tekijöihin, jotka sitten aikaan saa hyvin, hyvin pysyviä, tai pitkäaikaisia, ei välttämättä pysyviä, mutta pitkäaikaisia eroja. No joo, tällainen lyhyt johdanto tähän talouskasvun syviin tekijöihin. Katsotaan seuraavalla videolla niin kulttuuria sitten tarkemmin.